Muummeen ministeera Itiyoophiyaatiif pireezidaantiin Somaalee Mohaammed Abdullaa Farmaajoo dhiyootanaaf Finfinneetti ol mari'atan. Akka muummeen ministeera Itiyoophiyaa jedhutti bulchootii Somaalee fedhuma mootummaa federaalii isaaniitiin Finfinnee dhufanii mariillee dhufan. Mootummaan kunniin hariyyummaa biyya alaa waliin qabuufillee irratti itti gaafatamummaa qabaa jedha. Mootummaan sunniin yoo obbo Haayilemaariyaam fa'aa waliin mari'atan Iskandar Fireewuu dhiyootan Finfinnee erge nama.
Pireezidaantii Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaa Farmaajoo waliin gidduu kana masaraa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti waa'ee aangawoota bulchiisa naannoo kabiyyoollaa sanaa akka Soomaaliyaa dubbatan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi waa'ee aangawoota mootummaa naannoo Soomaaliyaa gara Finfinneetti affeeramanii dhufanii gaaffii televiziyoona Soomaaliyaa irraa dhiyaateef deebii kennuuf kana ibsan. Aangawoonni sun gara Itiyoophiyaatti kan affeeramanis ta'e ka dhufan eeyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatiin ta'uu hubachiisan.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government. So we are not doing this.
Yaad mootummaa Somaalee ka dura irraa kaane mootummaa Somaalee ka ammaa waliin wal dubbachaa baane yoo waan akka qarqaarsaatiif mariifaatti jiraatte eeyyama mootummaa federaalaa Somaalee gaafanneetiin jarilleen Finfinnee dhufeetiin wal dubbanna. Bulchiinsi mootummaa federaalaa Soomaalee cufu waliin akka dansa wal dhaqa qabna waliin hojjannalle.
Tasgabbii dhabinsaa waraansarraa kan ka'e jeeqama keessaa ba'u kan dadhabdee fi gochaa shororkeessummaa Al-Shabaabiin geggeessamu kan hammacamaa turte biyyoollaa Itiyoophiyaa Soomaaliyaan ammallee miila lamaan hin dhaabbanne. Nageenya irra wayyaawaa kanneen qaban kutaaleen ishee akka Soomaaliilaandii fi Puntland faa garuu naannolee kaan biratti hin ilaalaman mootummoota tasgabbaa'oo qaban. Inumaa Soomaaliland Soomaaliyaa guddoo irraa akka diccitti beeksifatte beekannaa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf carraaqaa turte. Gaaffii muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyiif dhiyaates hoogganoonni kutaalee kanaa yeroo adda addaatti gara Finfinneetti affeeramanii dhufuu isaanii fi mootummaa Itiyoophiyaa waliin hariiroo qabaachuu isaanii irratti kan hundaa'e ture. Soomaaliyaa keessatti hariiroo dippiloomaasiif mootummaan beekannaa qabu mootummaa tokkicha mootummaa federaalaa rippaabilikii Soomaaliyaa akka ta'e kan dubbatan obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi eeyyama mootummaa federaalaa Soomaaliyaatii ala wanni ta'u tokkoyyuu hin jiru. Kanarratti ejjennoo ifaa ta'e qabnaa jedhan.
We are ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country.
Mataan kennaayyuu mootummaa federaalaati. Anini akka biyyitti tokkolleen adoonuu hin beeknu bulchiinsa mootummaa naannoo kennaatiin wal dubbate hin jedhu. Mootummaan Soomaaliyaa akka herrega hiyyaatti tanuma hojjetanillee wanni tana ta'anii fi mootummaa Soomaaliyaatiif uummata isa qarqaaruuf wanni guddoon naga buusanii beel balleessanii uummata Soomaalee badhaadhatti baasu.
Televiziyoona biyyoolessaa Soomaaliyaa irraa dhiyaate muummichi ministeera Haayilemaariyaam Dassaalenyi deebii kan itti kennan dhimmi waa'ee hoogganoota mootummaa naannoo Soomaaliyaa yeroo pireezidaantiin Soomaaliyaa muummichi ministeera Itiyoophiyaa kun gidduu kana mari'atanitti ka'uuf ka'uu dhabuunsaa mirkaneessamuu hin dandeenye jedha gabaasaan keenya Iskandar Fireewuu Finfinneerraa.